Στο σημερινό μας μάθημα θα κάνουμε, αδελφοί, ένα θέμα το οποίο διαπραγματεύεται την ισότητα μέσα στην Εκκλησία. Δηλαδή το μάθημα είναι ότι ο Θεός μέσα στην Εκκλησία μας έχει κάνει ίσους. Και θα δούμε πώς και γιατί. Και αυτό το μάθημα θα μας ωφελήσει σε τι? Θα μας ωφελήσει να καταλάβουμε ποια είναι η αξία μας μέσα στην Εκκλησία και τι πρέπει να κάνει ο καθένας και πώς πρέπει να σταθεί και πώς μας βλέπει ο Θεός. Εάν λοιπόν καταλάβεις πώς σε βλέπει ο Θεός, δεν θα έχεις άλλο τρόπο να διαπραγματεύεσαι με το Θεό παρά μόνο με αυτόν τον τρόπο που σε βλέπει ο Θεός. Δεν θα πας με διαφορετικό τρόπο. Κύριε, εγώ είμαι αυτός. Σε βλέπει ο Θεός με έναν τρόπο. Και γι' αυτό όταν μάθουμε πώς μας βλέπει ο Θεός μέσα στην Εκκλησία, θα καταλαβαίνουμε και πώς να σταθούμε μπροστά στο Θεό, να προσευχθούμε μπροστά στο Θεό και να πάρουμε από το Θεό την ευλογία Του. Θα ξεκινήσουμε το μάθημά μας από την προς Κορινθίους Α επιστολή, 1008 σελίδα. Θα διαβάσουμε από το 26 εδάφιο, αδελφοί, 1008 σελίδα προς Κορινθίους Α. Επειδή βλέπετε την πρόσκλησή σας, αδελφοί, ότι είστε ου πολύ σοφοί κατά σάρκα, ου πολύ δυνατοί, ου πολύ ευγενείς, αλλά τα μωρά του κόσμου εξέλεξε ο Θεός για να κατεσχύνει τους σοφούς και τα ασθενή του κόσμου εξέλεξε ο Θεός για να κατεσχύνει τα ισχυρά και τα αγενή του κόσμου και τα εξουθενημένα εξέλεξε ο Θεός και τα μη όντα για να καταργήσει τα όντα, για να μην καυχηθεί ουδε μία σάρξ ενώπιον αυτού, αλλά εσείς είστε εξ αυτού εν Χριστώ Ιησού, ώστε σε γεννήθη εις ημάς σοφία από Θεού, δικαιοσύνητε και αγιασμός και απολύτρωσης, ώστε καθώς είναι γεγραμμένο, ο καυχόμενος εν Κυρίω ας καυχάται. Μέχρι εδώ, αδελφοί, και γι' αυτό είπαμε από την αρχή ότι αυτό το μάθημα θα μας βοηθήσει να καταλάβουμε τη θέση μας μέσα στην Εκκλησία. Δηλαδή τι σημαίνει να καταλάβω τη θέση μου μέσα στην Εκκλησία? Να καταλάβω γιατί υπάρχω, γιατί με έβαλε ο Θεός, τι βλέπει πάνω μου ο Θεός και τι θέλει να δει πάνω μου. Γι' αυτό ξεκινάει ο Λόγος του Θεού, το μάθημα το σημερινό, ότι είναι κάτι που το βλέπω και εγώ ο ίδιος. Δηλαδή, πολλές φορές καταλαβαίνω και βλέπω τον τρόπο με τον οποίο με έχει καλέσει ο Θεός, την πρόσκλησή μου δηλαδή. Βλέπετε, λέει, την πρόσκλησή σας, αδελφοί, που σημαίνει τι? Ότι έχουμε την διορατικότητα? Όχι. Έχουμε την αίσθηση του εαυτού μας. Διακρίνουμε τον εαυτό μας. Μπορούμε να καταλάβουμε ότι εμείς δεν αξίζαμε για να γίνουμε παιδιά του Θεού. Το ξέρουμε, το έχουμε συνειδητοποιήσει, το έχουμε καταλάβει και έχουμε καταλάβει ότι μέσα στην Εκκλησία δεν ήρθαμε γιατί αξίζουμε. Μας βρήκε ο Θεός μέσα στον κόσμο και λέει: εσύ παιδί μου αξίζεις πάρα πολύ σε σχέση με τους άλλους, έλα εδώ επειδή αξίζεις περισσότερο. Δεν μας κάλεσε επειδή αξίζουμε ή έχουμε κάτι ιδιαίτερο, αλλά μας κάλεσε για να μπορέσει μέσα από ανθρώπους άσημους και αδύνατους να δοξάσει το δικό του όνομα, αδελφοί. Και αυτός είναι ο στόχος του Θεού μέσα στην Εκκλησία. Γι' αυτό όταν βάζει ανθρώπους μέσα στην Εκκλησία ο Θεός, τους εξισώνει με τους υπόλοιπους. Και δεν πρέπει να υπάρχει καμία διαφορά ανάμεσα σε μένα και σε σένα, και θα το δούμε αυτό μέσα στο Λόγο του Θεού, γιατί έστω και η παραμικρή διαφορά να υπάρξει μέσα στο μυαλό μας, τότε ο Θεός παρεμβαίνει, αδελφοί. Και παρεμβαίνει να διορθώσει τα πράγματα. Δηλαδή έρχεται να μας βοηθήσει, να μας συμβουλέψει, και αυτό το κάνει αρχικά με το Λόγο Του. Γι' αυτό το ξεκίνησα από εκεί. Ότι όλη η Γραφή είναι θεόπνευστος για επανόρθωση, για διόρθωση, για έλεγχο. Δηλαδή όταν βλέπει ο Θεός ότι κάτι δεν πάει καλά μέσα στην καρδιά μου, κάπως οι ισορροπίες μου έχουν χαλάσει μέσα στο λαό Του και κάτι καταλαβαίνω λάθος μέσα στο λαό Του, τότε έρχεται ο Λόγος του Θεού να με διορθώσει. Τι είναι καλύτερα, να με διορθώσει ο Λόγος ή να με διορθώσει ο αδελφός? Εγώ λέω καλύτερα είναι να με διορθώσει ο Λόγος. Γιατί θεωρώ ότι όποιος έρχεται μέσα στην Εκκλησία, έρχεται με ειλικρίνεια μέσα στην καρδιά του. Δεν χρειάζεται να σε ελέγξω για να διορθωθείς. Χρειάζεται να σου πω τι λέει η Γραφή, για να μπορέσεις αυτή τη Γραφή να τη βάλεις μέσα στην καρδιά σου και να διορθώσεις τον εαυτό σου. Και γι' αυτό έρχεται ο Λόγος του Θεού και λέει: βλέπετε την πρόσκλησή σας. Καταλαβαίνετε τον εαυτό σας ποιοι είσαστε. Ότι δεν είστε ούτε πολύ σοφοί κατά σάρκα, δηλαδή δεν έχετε και πολύ σοφία. Δεν ξεκίνησε ο Θεός να πάρει τους πανεπιστήμονες, ανθρώπους εξειδικευμένους στη σοφία. Έχω μια ειδικότητα, ο καθένας με την ειδικότητά του μπαίνει μέσα στην Εκκλησία και γίνεται το έργο του Θεού. Και να ξέρετε ότι υπάρχουν, γιατί τα λέμε αυτά. Γιατί αν κάνεις λάθος πάνω σε αυτό, μπορείς να κάνεις λάθος στο πώς είναι στημένη η Εκκλησία. Το ξέρετε ότι υπάρχουν εκκλησίες που δεν αφήνουν παρά μόνο ανθρώπους που έχουν πάρει δίπλωμα πανεπιστημίου να διαβάσουν το λόγο του Θεού πάνω στον άμπονα. Δεν τους επιτρέπουνε. Δεν επιτρέπουν ανθρώπους, αν δεν είσαι διαβασμένος με δίπλωμα από το πανεπιστήμιο, να ανέβεις στον άμβονα να διαβάσεις. Σου λέει δεν σου επιτρέπεται. Και δεν κάνουν ανθρώπους που δεν έχουν τελειώσει ένα πανεπιστήμιο πρεσβυτέρους, διακόνους, υπημένες. Και είναι στημένη έτσι η Εκκλησία. Δηλαδή το έχουν κάνει δεδομένο ότι έτσι είναι τα πράγματα. Όμως αν δεν καταλάβεις πώς είναι στημένη η Εκκλησία και πώς μας βλέπει ο Θεός, τι κάλεσε ο Θεός και τι θέλει να κάνει μέσα στη ζωή μας, τότε θα πάρουμε λάθος την εικόνα της Εκκλησίας, αδελφοί. Και αν πάρουμε λάθος την εικόνα της Εκκλησίας, κάποια στιγμή, αν δεν καταλαβαίνουμε, θα μας αφήσει και ο Θεός. Θα πει, δεν είναι αυτή η Εκκλησία που θέλω εγώ. Εγώ μια άλλη Εκκλησία έστησα, μια άλλη Εκκλησία θέλω να στήσω και μια άλλη Εκκλησία θέλω να κάνω. Και αυτή λοιπόν η Εκκλησία που θέλει να κάνει ο Θεός, δεν είναι με πάρα πολύ σοφούς, ούτε με πάρα πολύ δυνατούς, ούτε με πάρα πολύ έξυπνους, αλλά είναι με ανθρώπους που δεχτήκανε την πρόσκληση του Θεού, του Ιησού Χριστού. Γι' αυτό λέει, το ξέρετε αυτό, αλλά τι έκανε ο Θεός για να δημιουργήσει την Εκκλησία Του? Τα μωρά του κόσμου εξέλεξε ο Θεός για να κατεσχύνει τους σοφούς. Γιατί οι σοφοί είπαν ότι εμείς με τη σοφία μας θα καταλάβουμε το Θεό. Και λέει ο Θεός, όχι. Μέσα στην Εκκλησία κανένας δεν τον καταλαβαίνει το Θεό με τη σοφία του. Θα το καταλάβετε το Θεό με τη μορία του κηρύγματος. Όσο πιο απλό είναι το κήρυγμα, τόσο καλύτερα είναι. Και όσο πιο απλά το εξηγούμε το Λόγο του Θεού, τόσο καλύτερα είναι μέσα στην Εκκλησία. Και γι' αυτό έρχεται και λέει ότι εγώ εξέλεξε ο Θεός, γιατί τα μωρά του κόσμου, για να ντροπιάσει τους σοφούς. Για να τους πει κάποια στιγμή ότι με τη σοφία σας δεν με βρήκατε, με βρήκαν αυτοί που ήταν μωρά. Άρα μέσα στην Εκκλησία έχουμε ανθρώπους οι οποίοι έχουν καλεστεί από το Θεό χωρίς κάποια ιδιαίτερη ικανότητα. Δεν καλεί ανθρώπους με μια ιδιαίτερη ικανότητα ο Θεός. Τις ικανότητες και τις αξίες μας τις δίνει ο ίδιος. Ελάτε, λέει, όπως είστε, άχρηστοι, και θα σας κάνω εγώ χρήσιμους. Θα σας καλέσω όπως είστε, χωρίς να έχετε δυνάμεις, και θα σας δώσω εγώ δυνάμεις. Δεν χρειάζεται να μου πείτε πρέπει να φτιαχτώ, να τακτοποιηθώ και μετά να έρθω. Κάποιοι κάνανε το λάθος και το είπαν αυτό. Δεν χρειάζεται να είσαι τακτοποιημένος για να έρθεις στην Εκκλησία. Ούτε να είσαι φτιαγμένος για να έρθεις στην Εκκλησία. Ούτε να έχεις μια ιδιαίτερη ικανότητα για να έρθεις στην Εκκλησία. Εγώ τώρα στην Εκκλησία δεν μπορώ, δεν είναι για μένα τώρα η Εκκλησία. Είναι κάποιες εκκλησίες που διαχωρίζουν το χρώμα ανάμεσα στους πιστούς. Οι μαύροι, λέει, κάθονται πίσω και οι λευκοί κάθονται μπροστά. Τι λες τώρα? Γιατί δεν τα αλλάζουμε, να έχει και διαφορετικό χρώμα η Εκκλησία? Να είμαστε λίγο ανάμεικτοι. Υπάρχουν τέτοιες εκκλησίες, αδελφοί. Και αν δεν καταλάβει ο χριστιανός σε ποια εκκλησία βρίσκεται, τότε θα κάνει λάθος. Η Εκκλησία πρέπει να έχει ισότητα μέσα της. Πρέπει να έχει τη δικαιοσύνη που θέλει ο Θεός. Και γι' αυτό καλεί ο Θεός ανθρώπους οι οποίοι να νιώθουν ότι δεν αξίζουν. Εάν κάποια στιγμή στην πορεία του ο χριστιανός νιώσει ότι αξίζει, πρέπει να τον ξαναπεράσει από μια εκπαίδευση ο Θεός για να τον ξαναφέρει στα ίσια του. Δηλαδή να αρχίσει να ισορροπεί. Στα ίσια του το εννοούμε αυτή τη λογική. Να ισορροπεί ο χριστιανός. Γιατί όταν χάσει την ισορροπία του ο χριστιανός, νιώθει την ανισότητα μέσα στην Εκκλησία. Αλλά τι έκανε, λέει ο Θεός? Εξέλεξε τα μωρά για να κατεσχύνει τους σοφούς. Εξέλεξε τα ασθενή για να κατεσχύνει τα ισχυρά, δηλαδή τα αδύνατα για να κατεσχύνει τα ισχυρά. Δεν πήρε τους πλούσιους, δεν πήρε τους ισχυρούς, δεν πήρε τους μαγιστάνες. Καμιά φορά το κάνουμε το λάθος. Αν πιστέψει αυτός ο υπουργός, θα αλλάξουν πολλά στην Εκκλησία μας. Τι λες? Εγώ θα έλεγα να γίνουμε πιο άγιοι. Όχι να πιστέψει ένας υπουργός, ή να πιστέψει ο πρωθυπουργός, ή να πιστέψει ο μεγάλος άντρας. Μα αν έρθει κάποιος τέτοιος μέσα στην Εκκλησία, αδελφέ, δεν θα είναι τιμή για την Εκκλησία? Όχι. Τιμή για την Εκκλησία είναι που έχουμε τον μικρότερο αδελφό κάτω και μένει πιστός και αγαπάει το Θεό και αγαπάει το Ευαγγέλιο και θέλει να κάνει το Ευαγγέλιο. Όταν έχετε, λέει, διένεξη μεταξύ σας, τον μικρότερο να πάρετε μέσα από εσάς, θα σας πει τι πρέπει να κάνετε. Και πρέπει να μάθουμε, αδελφοί, να τιμάμε το ίδιο τους μικρότερους με τους μεγαλύτερους. Και γιατί? Γιατί αυτό έκανε ο Θεός, τα άλλαξε, τα έκανε ανάποδα. Και να ξέρετε ότι στο Ευαγγέλιο τα πράγματα γίνονται ανάποδα από τον κόσμο, αδελφοί. Και λέει, τα αγενή του κόσμου και τα εξουθενημένα εξέλεξε ο Θεός και τα μειώντα για να καταργήσει τα όντα. Ξέρεις ποιος είμαι εγώ? Όχι, ούτε θέλω να μάθω. Εγώ έναν ξέρω, και λέει ο Απόστολος Παύλος, έναν γνωρίζω, λέει, και δεν θέλω να γνωρίζω κανέναν άλλο. Ούτε κανέναν από εσάς θέλω να ξέρω. Δεν με ενδιαφέρει τι λέτε. Δεν θέλω να ξέρω κανέναν, έναν μόνο ξέρω, ένα πρόσωπο, Ιησού Χριστό και τούτον εσταυρωμένο, λέει. Δεν θέλω να ξέρω κανέναν άλλο. Δεν με νοιάζουν, λέει, τα πρόσωπα. Δεν με έχουν ωφελήσει τα πρόσωπα. Ούτε τα πρόσωπα θα μου κάνουν τη διαφορά μου στην πίστη. Εμένα αυτός, λέει, που θα μου κάνει τη διαφορά μου είναι ο Χριστός. Και γι' αυτό πρέπει να καταλάβουμε ότι μέσα στην Εκκλησία δεν πρέπει να ξεχωρίσουμε κανέναν, ούτε ισχυρός, ούτε σοφός, ούτε δυνατός, αλλά πιστός. Και θα το δούμε αυτό, αδελφοί, ε. Και έρχεται τώρα στο μάθημά μας να διαπραγματευτούμε αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού, σελίδα 1070. Στην επιστολή του ο Ιάκωβος λέει στο κεφάλαιο το πρώτο στο 9 εδάφιο. Αυτοί που χαλάνε την Εκκλησία του Χριστού, την πραγματική Εκκλησία, αδελφοί, και αυτοί που θα τη χαλάσουν την πραγματική Εκκλησία, είναι αυτοί που θεωρούν τον εαυτό τους σοφό, πολύ σοφό, δυνατό, ισχυρό και ευγενή. Δηλαδή, όσοι νομίζουν ότι έχουν, ότι είναι από κάποιο γένος, ότι είναι δυνατοί, ότι είναι σοφοί. Αυτοί χαλάνε την Εκκλησία. Οι εκκλησίες που έχουν χαλάσει, από αυτούς τους ανθρώπους έχουν χαλάσει. Ο τρόπος με τον οποίο χάλασε η Εκκλησία είναι γιατί βρεθήκανε άνθρωποι και είπαν ότι εμείς ξεχωρίσαμε. Ότι εμείς διαφέρουμε. Ότι εμείς θα κάνουμε τη διαφορά. Και πρέπει να μάθουμε ότι στην Εκκλησία είναι όλοι ίσοι, αδελφοί. Ε. Γι' αυτό έρχεται και λέει στο 9 εδάφιο. Ας καυχάται δε ο αδελφός ο ταπεινός εις το ύψος αυτού. Όταν λοιπόν έρχεται και λέει αυτό ο Θεός, εννοεί ότι μέσα στην Εκκλησία θα υπάρχουν και πλούσιοι και φτωχοί. Ο φτωχός τι θα κάνει? Να καυχάται στο ύψος του. Ότι εγώ είμαι φτωχός, αλλά με έκλεξε ο Θεός. Ότι με πήρε ο Κύριος και με έφερε μέσα στην Εκκλησία για να σωθώ κι εγώ. Και μου έδωσε την ίση μερίδα, την ίση κληρονομιά με όλους αυτούς τους αδελφούς. Και να θεωρεί τους αδελφούς του ίσους. Δεν πρέπει να νιώθει υποδεέστερος ο χριστιανός. Χριστιανός που να νιώθει υποδεέστερος απέναντι σε έναν πλούσιο χριστιανό είναι λάθος. Και χριστιανός που να νιώθει υποδεέστερος απέναντι σε ένα σοφό χριστιανό είναι πάλι λάθος. Και μάλιστα το αντίθετο είναι χειρότερο. Και γι' αυτό λέει ο δε πλούσιος εις την ταπείνωσιν αυτού. Όταν λοιπόν υπάρχει κάποιος πλούσιος, πού να καυχάται? Στην ταπείνωσή του. Με βρήκε ο Θεός εκεί που ήμουνα στην υπερηφάνειά μου, με βρήκε στην έπαρσή μου και στο ότι ήθελα να κατακτήσω τον κόσμο και με βοήθησε να καταλάβω τον εαυτό μου. Έτσι πρέπει να μιλάει ο πλούσιος. Δεν πρέπει να μιλάει με τη λογική ότι εγώ διαφέρω από τον αδελφό, ότι είμαι δυνατότερος από τον αδελφό. Αν ακούσετε χριστιανό να το κάνει αυτό, είναι σε λάθος δρόμο, αδελφοί. Και αν ακούσετε χριστιανό να τιμάει τους πλουσίους, και αυτός είναι σε λάθος δρόμο, και ας είναι φτωχός. Δεν σημαίνει τίποτα το να είμαι φτωχός ή πλούσιος αν έχω λάθος νοοτροπία για την Εκκλησία του Ιησού Χριστού. Μέσα στην Εκκλησία όλοι είναι ίσοι, αδελφοί. Και έχουν τις ίσες μερίδες και τις ίσες ευθύνες απέναντι στο Ευαγγέλιο. Όπως είναι ο πλούσιος, είναι και ο φτωχός. Όπως είναι ο σοφός, είναι και ο άσοφος. Όπως είναι ο δυνατός, είναι και ο αδύνατος. Και γι' αυτό λέει, επειδή ο άνθος χόρτου θέλει παρέλθει. Δηλαδή, ότι δεν έχει καμία αξία ο πλούτος, η δύναμη και η εξουσία ενός ανθρώπου, γιατί είναι σαν το άνθος ενός χόρτου. Ανέτειλε ο ήλιος με τον καύσωνα, εξήρανε το χόρτο και το άνθος αυτού εξέπεσε και το κάλος του προσώπου αυτού υφανίστη. Ούτω και ο πλούσιος θέλει μαρανθεί εν της οδής αυτού. Δηλαδή δεν είναι τίποτα ο πλούτος. Μαράνθηκε, θα μαραθεί. Κάποια στιγμή θα φθαρεί και θα το αποδείξει ο Θεός. Άρα πού πρέπει να καυχαίται ο άνθρωπος? Στην ταπείνωσή του. Όταν ο Θεός του έχει δώσει κάτι, πρέπει να ταπεινώνεται ακόμα περισσότερο ο χριστιανός. Και όταν ένας χριστιανός δεν έχει τίποτα, πρέπει να λέει σε ευχαριστώ Θεό μου που μου χάρισες τα πάντα. Και αυτός είναι ο σωστός χριστιανός. Δηλαδή ο χριστιανός που μαθαίνει να ισορροπεί μέσα στα πράγματα του Θεού. Και συνεχίζουμε, αδελφοί, στο μάθημα, βλέποντας πρώτα για τη σχέση ανάμεσα φτωχού και πλουσίου, και θέλουμε να δούμε τώρα τη σχέση ανάμεσα σοφού και άσοφου, και όχι άσοφου με την έννοια ότι δεν έχει σοφία. Σελίδα 1072, στην επιστολή του Ιακώβου, στο κεφάλαιο Β, στο 13. Αναρωτιέται ο Απόστολος Παύλος και κάνει την ερώτησή του, «Τις μεταξύ σας είναι σοφός και επιστήμων?» Για πέστε μου, λέει, ποιος είναι επιστήμονας, ποιος έχει διπλώματα? Σκόνω 5-6 τα χέρια, Ποιος είναι σοφός? Άλλοι 5-6 τα χέρια. Και αυτοί, επιστήμονες, σοφοί, υπάρχουν μέσα στην Εκκλησία επιστήμονες και σοφοί, βεβαίως. Και θα υπάρχουν και επιστήμονες και σοφοί και πλούσιοι. Δεν κάνει διακρίσεις ο Θεός, αδελφοί. Οι διακρίσεις είναι στους ανθρώπους. Ο Θεός θέλει να σωθούν όλοι οι άνθρωποι. Βέβαια, λέει, ότι είναι πολύ δύσκολο στον πλούσιο να μπει μέσα στην βασιλεία των ουρανών, γιατί έχει το θάρρος του στα χρήματα. Αν όμως υπάρχει πλούσιος που δεν έχει το θάρρος του στα χρήματα, έχει και αυτός τη δυνατότητα να μπει μέσα στη βασιλεία των ουρανών ισότιμα μαζί με έναν άλλον. Αλλά έρχεται τώρα και λέει ότι μπορεί να μην είναι ο πλούτος που να δημιουργεί το πρόβλημα. Να είναι η σοφία και η επιστήμη. Τέλειωσες πανεπιστήμιο, πήρες το δίπλωμά σου, είσαι σοφός, δείχνεις ότι είσαι καλύτερος, σοφότερος. Ναι, είναι, λέει, κανείς μεταξύ σας σοφός και επιστήμων? Υπάρχει κανένας μεταξύ σας? Δεν είναι λιδωρία, δεν το λέει για λιδωρία. Δηλαδή, εσείς τώρα οι επιστήμονες και οι σοφοί? Όχι, δεν το λέει έτσι. Λέει, είναι κανένας σοφός? Είναι κανένας επιστήμων, δηλαδή είναι κανένας γραμματισμένος? Γιατί υπάρχουν γραμματισμένοι και αγράμματοι. Άλλος που ξέρει γράμματα, άλλος δεν ξέρει γράμματα. Για το Θεό όμως δεν διαφέρει αυτό. Μπορεί να είναι κάποιος που να ξέρει γράμματα και να είναι επιστήμονας. Τι πρέπει να κάνει αυτός, λοιπόν, μέσα στην Εκκλησία? Να μας δείξει το δίπλωμά του? Να πει πόσο καλός μπορώ να είμαι εγώ, αδελφέ, μπορώ να είμαι καλύτερος και να υπηρετώ καλύτερα την Εκκλησία επειδή έχω ένα δίπλωμα? Όχι, στα πνευματικά δεν έχει καμία σχέση αυτό. Γιατί μπορεί να είσαι χειρότερος με τον άλλον που δεν έχει βγάλει την πρώτη δημοτικού. Αλλά είναι στα πνευματικά ζηλωτής και αγαπάει το Θεό και θέλει να κάνει το Θεό ευτυχισμένο. Και λέει, ποιος είναι, λοιπόν, μεταξύ σας σοφός και επιστήμων? Ας δείξει εκ της καλής διαγωγής τα έργα εαυτού εν πραότητη σοφίας. Εάν θες, λοιπόν, λέει, στο σοφό και τον επιστήμονα να δείξεις τον εαυτό σου, καλύτερα να δείξεις την καλή σου διαγωγή με τα έργα σου και με την πραότητα της σοφίας. Πραότητα σοφίας, ξέρετε τι σημαίνει? Ότι ο άνθρωπος που είναι σοφός δεν κάθεται να σου κάνει επίδειξη. Έχετε δει ανθρώπους να κάνουν επίδειξη στη σοφία τους? Ξέρεις τι ξέρω εγώ? Όταν βλέπεις έναν άνθρωπο, έναν χριστιανό, και κάνει επίδειξη στη σοφία του, κάθεσαι σε μια παρέα και σου λέει, να σου πω τι ξέρω. Αυτός ο άνθρωπος έχει χάσει την ισορροπία του. Να σου πω τι έμαθα σε εκείνο το βιβλίο. Αυτός αρχίζει και παραπέει. Δηλαδή, αν βλέπεις έναν άνθρωπο να σου συστήνει τη σοφία του, την εξυπνάδα του, τον τρόπο με τον οποίο διαβάζει και τον τρόπο με τον οποίο τα καταλαβαίνει, σαν εσύ να μην καταλαβαίνεις τίποτα, αυτός έχει χάσει την ισορροπία του. Είναι αδύνατον, αδελφοί, μέσα σε μια συναναστροφή χριστιανών να υπάρχουν χριστιανοί που μπορεί να είναι και επιστήμονες και σοφοί και να επιδεικνύουν τη σοφία τους. Ξέρετε, λέει, ο σοφός και ο επιστήμον τι πρέπει να επιδείξει? Την πραότητά του και τα καλά του έργα, για να μπορέσει να σταθεί μέσα στην Εκκλησία. Να ξέρετε, λέει, ότι η επίγειο σοφία είναι ζωώδης και δαιμονιώδης. Η άνωθεν όμως σοφία πρώτον είναι καθαρά, έπειτα ειρηνική, επιοικής, ευπηθής, πλήρης ελέους και καλών καρπών, αμερόληπτος και ανυπόκριτος. Όταν, λοιπόν, έχεις έναν άνθρωπο επιστήμονα και σοφό, όταν κάθισε μαζί του και είναι χριστιανός, πρέπει το πρώτο πράγμα που να νιώσεις κοντά του είναι ειρήνη, επιοίκεια, έλεος, καλά έργα, αμεροληψία, ανυποκρισία. Όταν βλέπεις ένα χριστιανό που επιδεικνύεται για τη σοφία του, τότε ξεσηκώνονται καρδιές, αδελφοί, αυτό να το ξέρετε. Είναι απαράδεκτο σε χριστιανούς να επιδεικνύουν τις ικανότητές τους τις φυσικές. Μέσα στην παρέα τη χριστιανική, όταν είμαστε μια χριστιανική παρέα και μέσα στην Εκκλησία, αυτό που πρέπει να επιδείξουμε είναι τη χριστιανική μας διαγωγή, όχι τις ικανότητές μας. Και γι' αυτό, λέει, ο καρπός της δικαιοσύνης σπείρεται ειρήνη υπό των ειρηνοποιών. Όταν λοιπόν κάποιος συστήνει τον εαυτό του, ξέρετε πόσο εύκολο είναι να χαλάσει η ισορροπία μέσα στην εκκλησία. Ποιος είναι αυτός? Δεν το λέει, αλλά το σκέφτεται. Τι θέλει να μας πει τώρα? Τι κάνει τώρα εκεί? Είναι πιο έξυπνος? Είναι πιο ικανός? Και αρχίζει η καρδιά του χριστιανού να χαλάει. Πρέπει να μάθουμε, αδελφοί, να νιώθουμε ίση ο ένας με τον άλλο. Και όταν λοιπόν κάποιος ξέρει περισσότερα, ας δώσει και λίγο χρόνο στον άλλο να μιλήσει. Αδελφέ μου, έχεις να πεις τίποτα εσύ? Γιατί τα λέει όλα αυτός, τα ξέρει όλα. Αλλά λέει, αδελφέ, έχεις κάτι να μας πεις, μια ομολογία, κάτι από το Λόγο του Θεού? Και γι' αυτό λέει, δείξε τα έργα σου και τη σοφία σου με τον τρόπο που στέκεσαι απέναντι στο Θεό, ε. Και έρχεται ο Λόγος του Θεού, αδελφοί, και λέει ακόμα και για αυτά που έχουμε πάρει από το Θεό. Στη σελίδα 1076. Δηλαδή δεν πρέπει να μας διακρίνει τίποτα. Πρέπει να νιώθουμε μέσα στην Εκκλησία ότι είμαστε ίσοι. Δεν υπάρχει καλός, καλύτερος, κάλλιστος σαν φυσική κατάσταση. Όλοι είμαστε ίδιοι, αδελφοί. Η διαφορά μας είναι στο πόσο καλός χριστιανός μπορεί να είσαι και πόσο πιστός μπορεί να είσαι. Και έρχεται και λέει 1076 στο κεφάλαιο Δέλτα, στο 10 εδάφιο. Δεν το διαβάζω από το 8, αλλά αν θέλετε εσείς το βλέπετε το 8, μιλάει για την αγάπη, μπορεί να βοηθήσει, αλλά το 10 είναι αυτό που μας ενδιαφέρει. Έκαστος κατά το χάρισμα το οποίο έλαβε, και εδώ μιλάει τώρα για ανθρώπους που τους κάλεσε, που δεν είχαν καμία σχέση με τα πνευματικά, ανθρώπους που μπορεί να ήταν σοφοί, λίγο περισσότερο σοφοί, να ήταν επιστήμονες ή καθόλου επιστήμονες, πλούσιοι ή φτωχοί, και έρχεται τώρα και τους εξισώνει και δίνει στον καθένα από χαρίσματα. Και έρχεται ο Θεός και λέει, πάρε εσύ αυτό το χάρισμα, πάρε εσύ το άλλο χάρισμα, πάρε εσύ το άλλο χάρισμα. Μέσα στην Εκκλησία του Χριστού δεν έχετε δει ανθρώπους που να είναι φτωχοί, αγράμματοι και να έχουν δυνατά χαρίσματα? Και ανθρώπους που να είναι πολύ πλούσιοι και σοφοί και επιστήμονες και να μην έχουν πάρει καν Πνεύμα Άγιο. Και να προσπαθούν και να αγωνίζονται να πάρουν Πνεύμα Άγιο. Η διαφορά είναι στη σχέση μας με το Θεό, αδελφοί. Και λέει έκαστος, κατά το χάρισμα το οποίο έλαβε, υπηρετείται κατά τούτο εις αλλήλους. Και τώρα τι λέει? Δεν με νοιάζει, λέει, τι χαρίσματα έχετε φυσικά εσείς. Αφήστε τα έξω από την Εκκλησία. Αυτά κάποια στιγμή αργότερα μπορείτε να τα χρειαστείτε έξω. Μέσα στην Εκκλησία θα λειτουργείτε τα δικά μου χαρίσματα. Ο καθένας λοιπόν κατά το χάρισμα το οποίο έλαβε. Και γι' αυτό λέει τι καυχάσε ως μήλαβον. Δηλαδή ο καθένας πήρε από το Θεό κάτι. Δεν μας διακρίνει αυτό που πήρε από το Θεό με αυτό που πήρε ο αδελφός από το Θεό σε τίποτα. Ο καθένας έχει από το Θεό κάτι. Τι πρέπει λοιπόν να κάνουμε με αυτό που παίρνουμε από το Θεό? Να υπηρετούμε κατά τούτο εις αλλήλους. Γιατί μας τα δίνει λοιπόν τα χαρίσματα? Μας τα δίνει για την υπηρεσία, αδελφοί. Να μπορούμε να υπηρετούμε ο ένας, ότι μπορούμε αυτά πλέον που μας έδωσε ο Θεός να τα διαχειριστούμε σωστά. Άρα τι έκανε ο Θεός? Μάζεψε όσους βρήκε, ανακεκλημένοι. Τους βάζει μέσα σε μια εκκλησία και λέει ο Θεός, δεν με ενδιαφέρει ποιοι είστε. Ποσός με ενδιαφέρει ποιοι είστε. Μην πει κανένας ότι είμαι αυτός, είμαι εκείνος, είμαι ο άλλος. Θα είστε όλοι οι ίδιοι, θα είστε όλοι ίσοι, θα σας δώσω εγώ χαρίσματα και με αυτά τα χαρίσματα που θα σας δώσω θα υπηρετεί το ένας τον άλλον για την οικοδομή της Εκκλησίας και για να αυξηθεί η Εκκλησία για να μπορέσει να σταθεί. Αυτό είπε ο Χριστός. Αυτή είναι η Εκκλησία, αδελφοί. Εάν λοιπόν, λέει, κάποιος μιλάει, να μιλάει σαν να μιλάει λόγια Θεού. Αν κάποιος υπηρετεί, να υπηρετεί ως υπηρετών εκ της δυνάμεως την οποία χορηγεί ο Θεός. Ακόμα και στα πνευματικά δεν επιτρέπει ούτε μια στιγμή ο άνθρωπος να ξεφύγει. Έχεις δύναμη να κάνεις το έργο του Θεού? Δεν την έχεις εσύ, ο Θεός τη δίνει. Έχεις δύναμη να μιλάς και να λες λόγια Θεού? Ο Θεός τα δίνει τα λόγια. Το ξέρετε ότι είναι φορές, αδελφοί, που υπάρχουν αδελφοί, που μεγάλοι αδελφοί, κήρυκες, έχουν φτάσει σε σημείο να μην ξέρουν τι να πούνε. Και να συμβαίνει να κλείνουν και τη γραφή και να κατεβαίνουν κάτω. Γιατί σταμάτησε ο Θεός εκείνη την ώρα να τους δώσει αυτό που έπρεπε να τους δώσει. Και λέει, δεν έχω τίποτα, σταματάω. Ξέρετε γιατί το κάνει καμιά φορά ο Θεός? Για να μην νομίσουμε ότι γίνεται από εμάς. Ότι είναι από το Θεό αυτό. Όλα είναι από το Θεό, αδελφοί. Και γι' αυτό όταν θες να υπηρετήσεις την Εκκλησία, Δεν χρειάζεται να δεις αν έχεις κάποια ικανότητα. Χρειάζεται να διαπραγματευτείς με το Θεό τι χάρη θα σου δώσει για το σκοπό αυτό να υπηρετήσεις την Εκκλησία του Ιησού Χριστού. Και ο Λόγος του Θεού, αδελφοί, είναι ξεκάθαρος μέσα στη ζωή μας και θέλει η σχέση μας να είναι τέτοια που να μην διακρίνει ο ένας τον άλλον. Σελίδα 1039. Στην προς Φιλιππισίους επιστολή, στο κεφάλαιο Β της προς Φιλιππισίους, στο 3 εδάφιο. Είναι ένα τρομερό εδάφιο, αδελφοί, που το λέει μέσα στην Εκκλησία. Και το λέει γιατί ξέρει ότι υπάρχουν αυτά τα προηγούμενα που αναφέραμε. Λέει λοιπόν σε χριστιανούς, αναφέρεται, μη μπράττοντες μηδέν εξ αντιζηλίας ή καινοδοξίας. Και ξέρετε πόσο φοβερό ακούγεται μέσα στην Εκκλησία του Χριστού αυτό. Δηλαδή να υπάρχει αντιζηλία και να υπάρχει καινοδοξία. Σας περνάει από το μυαλό ότι μπορεί να υπάρχει κάτι τέτοιο? Εγώ λέω ότι υπάρχει. Και εγώ λέω ότι υπάρχει όταν αφήσουμε την καρδιά μας να διαπραγματευτεί αυτά τα προηγούμενα που ο Θεός μας απαγορεύει να τα διαπραγματευόμαστε. Ξέρεις πόσο σοφός είμαι εγώ? Πόσο δυνατός είμαι εγώ? Πόσο πλούσιος είμαι εγώ? Και υπάρχει ο κίνδυνος της αντιζηλίας και υπάρχει ο κίνδυνος της καινοδοξίας. Αυτά είναι φοβερές αρρώστιες μες στην Εκκλησία. Καινοδοξία σημαίνει να κάνω πράγματα για να δοξαστώ, για την καινή δόξα. Και αντιζηλία σημαίνει να κάνω πράγματα γιατί θέλω να ξεπεράσω τον αδελφό μου. Όχι να το μοιάσω, όχι να έχω πρόφθαλμον το αποτέλεσμα του πολιτεύματος, να δείξω ότι είμαι καλύτερος, να τον ξεπεράσω. Να κάνω πράγματα για να δείξω ότι εγώ μπορώ να κάνω καλύτερα από αυτόν. Ξέρετε πόσο φοβερό μπορεί να είναι αυτό μέσα σε μια εκκλησία? Καταστρέφει εκκλησίες αυτό. Η αντιζηλία, και ειδικά η αντιζηλία, έχει να κάνει με τους ανθρώπους που βρίσκονται σε πιο θέσεις θεωρούμενες σημαντικές. Δηλαδή άνθρωποι που είναι πρεσβύτεροι ή έχουν μια επιστασία. Αντιζηλία. Γιατί αυτό να τον τιμάνε περισσότερο και εμένα όχι? Γιατί αυτός να κάθεται στην πρώτη θέση και εγώ να κάθομαι στην τελευταία? Γιατί αυτόν να τον είπανε να σηκωθεί πρώτος και εμένα μου είπανε να σηκωθώ δεύτερος? Γιατί αυτόν τον τιμήσανε και του είπανε να πάρει 5 λεπτά και εμένα μου είπανε να πάρω 3 λεπτά? Γιατί εμένα μου είπανε να κάνω αυτό λιγότερο από τον άλλο? Υπάρχει αντιζηλία, αδελφοί. Και αυτό είναι φοβερό. Είναι αρρώστια μέσα στην Εκκλησία. Εάν το δείτε, ξέρετε ότι υπάρχει μια αρρώστια. Και αν υπάρχει και καινοδοξία, δηλαδή κάποιος θέλει να υπηρετήσει την Εκκλησία για να φανεί, όχι για να υπηρετήσει αλλά για να φανεί, όχι για την υπηρεσία αλλά για να του πούνε μπράβο, τι καλός αδελφός που είσαι εσύ, τότε αυτό είναι καινοδοξία, αδελφοί. Και αυτοί οι αδελφοί ποτέ δεν πρόκειται να κάνουν την πορεία τους σταθερή μέχρι το τέλος, δηλαδή κάποια στιγμή θα σταματήσουν. Γιατί δεν έχουν το σωστό τρόπο και το σωστό λόγο για τον οποίο πρέπει να υπηρετήσουν την Εκκλησία. Τι λέει λοιπόν, πώς να αντιμετωπίζουμε τα αδέλφια μας και την Εκκλησία του Χριστού? Εν ταπεινοφροσύνη, θεωρούντες αλλήλους υπερέχοντας σε αυτόν, μην αποβλέπετε έκαστος τα εαυτού, αλλά έκαστος και τα των άλλων. Αλλά εσείς, λέει, μεταξύ σας πρέπει να συμπεριφέρεστε με ταπεινοφροσύνη και να θεωρείτε αλλήλους υπερέχοντας σε αυτόν. Και κάτι να συμβεί, να τιμήσουν έναν αδελφό, μην το ζηλέψεις. Ξέρει ο Θεός. Πες δόξα, Κύριε. Μην πεις μες στην καρδιά σου, είδες λοιπόν, εμένα δεν μου λένε τίποτα και αυτόν του λένε. Ή τις αδελφείς της είπανε κάτι και εμένα δεν μου είπανε. Το ξέρετε ότι συμβαίνουν ακόμα και σε αδελφούς, σε μικρά παιδιά, μέσα σε οικογένειες. Να αγαπήσεις περισσότερο ένα παιδί, το άλλο θα ζηλέψει. Και μπορεί να κάνει πράγματα από ζήλια. Το έχετε δει να γίνονται πράγματα από ζήλια? Να κάνει πράγματα για να ξεπεράσει τον αδελφό του. Και γίνονται και μέσα στην Εκκλησία αυτά. Να κάνω πράγματα για να ξεπεράσω τον αδελφό μου. Λάθος. Να κάνεις πράγματα γιατί στα είπε ο Θεός. Να κάνεις πράγματα γιατί είναι στη δουλειά σου να τα κάνεις. Να κάνεις πράγματα γιατί είναι στην υπηρεσία που σε έβαλε ο Θεός. Ούτε από καινοδοξία, ούτε από αντιζηλία. Είναι λάθος αυτό. Τι πρέπει να κάνουμε? Να θεωρούμε ο ένας τον άλλον υπερέχοντα, που σημαίνει ότι ο αδελφός μου είναι καλύτερος. Εάν φτάσεις σε αυτό το σημείο, το ξέρεις ότι μπορείς να γίνεις ένας τέλειος χριστιανός. Εάν φτάσεις στο σημείο να θεωρείς τους αδελφούς σου καλύτερους, Αλλά το μεγάλο πρόβλημα και ο μεγάλος κίνδυνος είναι όσο περνάει ο καιρός νομίζουμε ότι χειροτερεύουν τα πράγματα. Γιατί βλέπω τα ελαττώματα του αδελφού μου. Δεν τον βλέπω καλύτερο. Όταν ξεκινάω την πίστη μου, βλέπω όλους καλύτερους. Στην πορεία βλέπω τον εαυτό μου καλύτερο και όλους χειρότερους. Αυτός φταίει σε εκείνο, ο άλλος φταίει σε εκείνο και καμιά φορά καθόμαστε και σε ένα θρόνο και κρίνουμε. Αυτός έκανε εκείνο το λάθος, εκείνος έκανε το άλλο λάθος, ο άλλος έκανε το άλλο λάθος, εγώ δεν έχω κάνει κανένα λάθος. Τι λες αδελφέ μου και αδελφοί μου. Όλοι λάθη κάνουμε. Και λάθος κάνουμε και προβλήματα έχουμε και ο λόγος του Θεού θα μας διορθώσει όλους και όλοι μαζί να κάνουμε τον αγώνα μας για να μπούμε στη Βασιλεία των Ουρανών. Κανένας δεν έχει θρόνους που να κρίνει τις 12 φυλές του Ισραήλ. Αυτούς τους θρόνους θα μας τις δώσει ο Κύριος εκείνη την ημέρα. Αλλά τώρα κάνουμε τον αγώνα μας, θεωρώντας τους αδελφούς μας καλύτερους από εμάς. Και έρχεται λοιπόν και ξεκαθαρίζει το τοπίο στη σελίδα 1030, στην επιστολή προς Γαλάτας, λέει στο 28, στο 26 εδάφιο. Από τη σελίδα 1030, στο κεφάλαιο γάμα, 26 εδάφιο. Διότι πάντες, δεν έχει καμία διαφορά. Όλοι, πάντες. Εάν λοιπόν κάνουμε το διαχωρισμό εμείς, η μισή αδελφέ, η μισή είναι καλή. Η μισή αξίζουν. Εγώ είδα κάποτε, το έχω ακούσει, είδα κάποτε ένα ενύπνιο ότι η μισή πήγανε στον ουρανό. Και άλλος λέει ότι εγώ τα ποσοστά του, τα 30% θα μπει μέσα, το 40% θα μπει μέσα, φοβάμαι μήπως είμαι και εγώ στο υπόλοιπο 60 ή 70 που δεν θα μπει μέσα. Όλοι λέει θέλει. Ο Θεός λέει πάντες είστε οι Θεούδια της πίστεως της εν Χριστώ Ιησού. Αυτό που μας διακρίνει αδελφοί είναι η πίστη μας. Αυτό που μας κάνει να ξεχωρίσουμε είναι η πίστη μας. Επειδή όσοι ευαυτίστητε εις Χριστόν, Χριστόν ενεδύθητε. Όποιος λοιπόν πιστεύει το Χριστό, βαφτίζεται και μπαίνει μέσα στην Εκκλησία είναι αδελφός μας. Ό,τι και να είναι αδελφός μας, αγαπητός. Και αν αγωνίζεται να κάνει το θέλημα του Θεού, αγωνίζεται όπως αγωνιζόμαστε κι εμείς. Δεν μας διακρίνει τίποτα. Και γι' αυτό λέει, πάντες είστε οι Θεούδια της πίστεως της εν Χριστώ Ιησού, επειδή όσοι ευαυτίστητε εις Χριστόν, Χριστόν ενεδύθητε. Λοιπόν, τι κάνατε, ντυθήκατε το Χριστό. Φορέσαμε λοιπόν ένα ρούχο, το οποίο είναι του Χριστού, ένα ένδυμα, το οποίο είναι του Χριστού και ντυθήκαμε το Χριστό. Τι κάναμε, ντυθήκαμε το Χριστό, και εδώ το λέω με έμφαση, γιατί είναι ένα από τα εδάφια που είναι φοβερά αδελφοί αυτό και όσο πιο καλά το καταλάβουμε στην καρδιά μας, τόσο θα νιώσουμε ότι είναι τρομερό αυτό που έκανε ο Θεός. Πήρε ανθρώπους άσχετους, ανθρώπους που δεν μοιάζουν μεταξύ τους. Και τους έβαλε τη στολή του Χριστού και λέει είσαι σαν τον Χριστό. Πήρε λοιπόν το ένδυμα του Χριστού και το τυλίγει πάνω μας. Και ντυθήκαμε λέει τώρα το Χριστό. Και επειδή μας πήρε το ένδυμα του Χριστού και μας έντυσε, Χριστόν ενεδύθητε. Ντυθήκατε λέει τώρα το Χριστό. Και αφού ντυθήκατε το Χριστό, ξεχάστε ότι ήσασταν πριν. Δεν είναι πλέον Ιουδαίος, ουδέ Έλλην. Δεν υπάρχει ούτε Ιουδαίος, ούτε Έλληνας. Οι Ιουδαίοι λέει σημείο ζητούσε, οι Έλληνες σοφία ζητούσε. Δηλαδή οι Ιουδαίοι δύναμη, εξουσία από το Θεό, θαύματα, οι Έλληνες σοφία. Γράμματα, σπουδάγματα, επιστήμες, οι Έλληνες. Δεν υπάρχει λέει, πλέον τώρα Ιουδαίος ή Έλληνας, δεν βλέπω εγώ, δεν ξεχωρίζω λέει. Όλους Χριστούς τους βλέπω λέει ο Θεός. Με το που βγαίνει κάποιος από το νερό είναι ντυμένος σαν τον Χριστό και μοιάζει τον Χριστό. Δεν είναι δούλος ούτε ελεύθερος. Δεν υπάρχει διαφορά ανάμεσα σε ένα δούλο και σε ένα ελεύθερο, σε ένα αφεντικό και σε ένα δούλο. Δεν υπάρχει διαφορά. Ίδια λέει τους βλέπω. Δεν τους ξεχωρίζω. Δεν είναι άρσεν και θήλη. Και εδώ αδελφοί είναι ένα φοβερό. Δηλαδή αρσενικό και θηλυκό δεν υπάρχει στην Εκκλησία. Τι είμαστε λοιπόν. Διότι πάντε εσείς είστε ένα λέει εν Χριστώ Ιησού. Άντε τώρα να καταλάβεις πως μας βλέπει ο Χριστός. Δεν μας έχει ξεχωρίσει. Οι αδελφές με τους αδελφούς μπροστά στο Θεό είναι οι ίδιοι. Δεν διαφέρουμε. Τότε αδελφέ, γιατί οι άντρες ανεβαίνουν στον άβωνα και οι γυναίκες κάθονται κάτω? Γιατί το εξηγεί λέει ότι επειδή η γυναίκα λέει από την αρχή αμάρτησε πρώτη, είπε ο Θεός θα είναι η εξουσία σου άντρας. Και από τότε είναι νόμος. Δεν αλλάζει αυτός ο νόμος. Είναι νόμος που μπήκε από το Θεό. Και γι' αυτό όταν ξεκίνησε η Εκκλησία, έχει βάλει τους άντρες να είναι στα πνευματικά και οι γυναίκες να βοηθάνε. Είναι νόμος. Αυτός δεν αλλάζει. Το ξεκαθάρισε. Αλλά λέει ότι μπροστά στο Θεό, επειδή έχετε ντυθεί όλοι το Χριστό, είστε εις εν Χριστώ Ιησού. Εάν δεν είστε του Χριστού, άρα είστε σπέρμα του Αβραάμ και κατά την επαγγελία κληρονόμοι. Όταν λοιπόν βλέπει ο Θεός εμάς, δεν βλέπει εμάς, βλέπει το Χριστό, το ξέρετε. Όταν λοιπόν πάμε μπροστά στο Θεό, δεν θα πάμε ποτέ με την ικανότητά μας. Γι' αυτό σας είπα είναι ένα μάθημα που θα μας βοηθήσει να πάρουμε πράγματα από το Θεό και να ξεκαθαρίσουμε και τη σχέση μας με το Θεό. Δεν θα πας ποτέ με τη σοφία σου. Δεν θα πας ποτέ με την ικανότητά σου. Δεν θα πας ποτέ με το χάρισμά σου. Δεν θα πας ποτέ με τη δουλειά που έχεις κάνει γιατί είσαι υποχρεωμένος να την κάνεις. Θα πας επειδή είσαι του Χριστού. Θα πας επειδή γνώρισες τον Χριστό και αγαπάς τον Χριστό. Γι' αυτό θα πας. Δεν θα σου απαντήσει ο Θεός για κανέναν άλλο λόγο και για καμία άλλη λογική παρά μόνο επειδή είσαι του Χριστού. Και όσο πιο καλά το καταλάβουμε, τόσο πιο πολλά μπορούμε να πάρουμε από τον Θεό. Όταν λοιπόν πάμε στον Πατέρα, στο όνομα του Χριστού, γιατί είμαστε του Χριστού, τότε τα παίρνουμε όλα, αδελφέ. Εγώ λέει, θα έρθει στιγμή που δεν θα χρειαστείτε να ζητήσετε τίποτα στο όνομά μου. Ο Πατέρας λέει, σας αγαπάει και θα σας τα δώσει όλα. Γιατί θα μοιάζουμε του Χριστού. Δεν θα χρειάζεται να πάει ο Χριστός πλέον. Θα είμαστε του Χριστού και θα μας τα δίνει γιατί είμαστε του Χριστού. Και συνεχίζει ο λόγος του Θεού, αδελφοί. Είναι ξεκάθαρος πάνω σε αυτό. Σελίδα 1009 προς Κορινθίους, η πρώτη. Θα διαβάσουμε λίγο από το κεφάλαιο γάμα, από το 5 εδάφιο και θα συνεχίσουμε στο κεφάλαιο δέλτα για να καταλάβουμε λίγο την εικόνα αυτή που θέλει να μας δώσει ο Απόστολος Παύλος. Στο 5 λοιπόν εδάφιο, σελίδα 1008 είναι, κεφάλαιο γάμα 5 εδάφιο, έρχεται ο ίδιος ο Παύλος να πει για τον εαυτό του. Όταν λοιπόν έχεις ξεκάθαρη εικόνα για την Εκκλησία, τι είναι η Εκκλησία, έχεις ξεκάθαρη εικόνα και το ποιος είσαι εσύ μέσα στην Εκκλησία. Όταν λοιπόν ο Παύλος ξέρει ποιος είναι, έρχεται ο ίδιος και μαρτυρεί για τον εαυτό του και λέει, τις λοιπόν είναι ο Παύλος, θα το έλεγες εσύ για τον εαυτό σου ποτέ. Ποιος είμαι εγώ, αδελφέ, ποιος είμαι εγώ, τι λες τώρα, άσε, ποιος είμαι εγώ, ποιος είναι ο Βασίλης, ποιος είσαι αδελφέ, ναι έχεις δίκιο, ποιος είμαι, ποιος είσαι Παύλο, έχεις δίκιο λέει, ποιος είμαι, Απολλό ποιος είσαι, έχεις δίκιο, δεν είμαι κανένας, ποιος είμαι, και λέει ποιος είναι ο Παύλος και ποιος ο Απολλός, παραϋπηρέτε δια τον οποίον επιστεύσατε όπως ο Κύριος έδωκε εις έκαστον. Δηλαδή εμείς δεν είμαστε τίποτα, μας έβαλε ο Θεός υπηρέτες δικού σας, της Εκκλησίας δηλαδή. Και γι' αυτό έρχεται στο σελίδα 1009, στο κεφάλαιο Δέλτα, στο 6 εδάφιο. Αν διαβάσετε αυτό το κεφάλαιο θα το δείτε, είναι πολύ ωραίο κεφάλαιο για τη σχέση μας με την Εκκλησία. Ταύτα λοιπόν δε αδελφοί μετέφερα, αυτά λοιπόν τα προηγούμενα. Ότι δεν είμαστε τίποτα, ότι εσείς είστε ναός του Θεού, ότι εσείς είστε η Εκκλησία του Χριστού, εσάς αγαπάει και όσοι υπηρετούν την Εκκλησία δεν την υπηρετούν για κανέναν άλλο λόγο παρά γιατί έχουν οριστεί από το Θεό υπηρέτες. Ταύτα λοιπόν αδελφοί μετέφερα παραδειγματικώς εις εμαυτόν και εις τον Απολλό. Σε ποιον? Στον εαυτό μου και στον Απολλό. Τα είπα και στον εαυτό μου και στον Απολλό. Είδα και για τον εαυτό μου πράγματα, αλλά και για τον άλλον. Πρώτα παραδειγματίζομαι εγώ και μετά τα λέω και στον άλλον. Και λέει, ταύτα τα μετέφερα στον εαυτό μου παραδειγματικός και στον Απολλό δια σας, δια να μάθετε δια του παραδείγματος ημών, δηλαδή πρώτα τα κάναμε εμείς, για να μην φρονείτε υπέρ ότι είναι γεγραμμένο. Είναι τόσο σημαντικό αυτό που λέει εδώ, που πρέπει να το βάλουμε καλά μες στην καρδιά μας. Δεν πρέπει να φρονώ, δηλαδή να νομίζω αυτό που είναι πάνω από το γεγραμμένο. Εγώ νομίζω αδελφέ αυτό το πράγμα για την Εκκλησία. Το γράφει. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να γίνει αυτό. Το γράφει. Ό,τι είναι γεγραμμένο θα νομίζεις. Δεν θα νομίζουμε τίποτα άλλο από ό,τι είναι γεγραμμένο. Γιατί αν είναι γραμμένο θα ισορροπήσεις. Αν δεν είναι γραμμένο και έχεις την αίσθηση ότι τα ξέρεις, τι μπορείς να πάθεις, λέει, για να μην επέριστε εις υπέρ του ενός κατά του άλλου. Κάτσε αδελφέ, εσύ δεν ξέρεις. Μα πώς δεν ξέρω, αφού το λέει η Γραφή. Δεν ξέρεις τώρα εσύ, αδελφέ. Δεν είναι έπαρση καρδιάς αυτό, αδελφή. Δεν είναι έπαρση να λες τον άλλον ότι δεν ξέρει αυτό που διαβάζουμε όλοι με τα ίδια μας τα μάτια μέσα από τη Γραφή. Εσύ ξέρεις και ο άλλος δεν ξέρει. Αφού το βλέπει και ο ίδιος. Είναι γραμμένο. Αν είναι γραμμένο, δεν μπορεί να μην δεν ξέρω. Ξέρω. Το λέει η Γραφή. Και γι' αυτό πρέπει να διαπραγματευόμαστε με τα αδέλφια μας σε ό,τι είναι γραμμένο. Μη μου λες τίποτα που δεν είναι γραμμένο. Και ούτε με ενδιαφέρει να ακούσω κάτι που δεν είναι γραμμένο. Αν είναι γραμμένο μες στη Γραφή, πολύ ευχαρίστως να το ακούσω, πολύ ευχαρίστως να το κάνω. Αν δεν είναι γραμμένο και είναι δική σου σοφία, κράτατε για τον εαυτό σου. Αν είναι δική σου λογική, κράτατε για τον εαυτό σου. Αν είναι δική σου νοοτροπία, κράτατε για τον εαυτό σου. Αδελφέ, εγώ νομίζω. Δεν με νοιάζει τι νομίζεις. Μπορεί να μου δίνεις γνώμη. Γνώμη δίνω, λέει ο Παύλος. Αλλά αν είναι γραμμένο, το απαιτώ. Όταν όμως δίνω γνώμη, λέει γνώμη δίνω. Το λέει και ο ίδιος ο Παύλος. Και γι' αυτό λέει, για να μην επέρεστε ο ένας υπέρ του ενός κατά του άλλου. Ξέρετε πόσο εύκολα μπορείς να επαρθείς όταν έχεις τη δική σου γνώμη που δεν είναι γραμμένη μέσα εδώ. Α, εγώ αδελφέ έχω καλύτερη αίσθηση του Ευαγγελίου. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να γίνει αυτό για να πάμε μπροστά. Το γράφει. Αν το γράφει, να το κάνουμε. Αν δεν το γράφει, να μην το κάνουμε. Τότε αδελφέ, τι είναι αυτό που θα μας ξεχωρίσει? Μπήκαμε εδώ μέσα και είμαστε ίδιοι. Δεν διαφέρουμε σε τίποτα. Δηλαδή δεν μας ξεχωρίζει σε τίποτα ο Θεός. Και όμως αδελφοί μας ξεχωρίζει σε δύο πράγματα και κλείνουμε το μάθημά μας. Σε αυτό που πρέπει λοιπόν να διαφέρουμε και να ξεχωρίζουμε είναι δύο πράγματα τα οποία είναι γραμμένα στη σελίδα 844. Στο Μαλαχία. Στο 18 εδάφιο. Τότε, εκείνη την ημέρα που θα μπούμε στη Βασιλεία, θέλετε επιστρέψει και διακρίνει. Δηλαδή τη διάκριση σε δύο χαρακτηριστικά θα την κάνουμε τότε. Γιατί τώρα μπορεί ο καθένας να διακρίνει τον εαυτό του όπως θέλει. Εγώ μπορεί να νιώθω ότι είμαι καλύτερος από σένα. Και εσύ να νιώθεις ότι είσαι καλύτερος από μένα. Αν και λέει η Γραφή ότι πρέπει να θεωρούμε ο ένας τον άλλον καλύτερο. Εγώ να νιώθω εσένα καλύτερο και εσύ να νιώθεις εμένα καλύτερο. Αυτή είναι η ισορροπία μας. Αλλά τότε λέει θα θεωρούμε δύο πράγματα. Θα επιστρέψουμε και θα διακρίνουμε μεταξύ τι? Δικαίου και ασεβούς, μεταξύ του δουλεύοντος το Θεό και του μη δουλεύοντος αυτόν. Εγώ λέει δεν κοιτάω τίποτα. Ούτε σοφούς, ούτε δυνατούς, ούτε πανεπιστήμονες. Κοιτάω ποιος είναι δίκαιος και ποιος δουλεύει το Θεό. Αυτό λέει κοιτάω ο Θεός. Όταν λοιπόν θα έρθει η μέρα που θα μπείτε μέσα στη Βασιλεία, τότε θα καταλάβετε τη διάκριση που έχω κάνει. Η διάκριση που έκανε ο Θεός είναι ανάμεσα στους δικαίους και σε αυτούς που δουλεύουν το Θεό. Δηλαδή δεν έχει καμία αξία τίποτα παρά να είσαι δίκαιος, δηλαδή να κάνεις το λόγο του Θεού και να εργάζεσαι και να υπηρετείς το Θεό. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Αμήν. Thank you.